en la Varsovia Regia Łazienki Parko comencigis cicla proiecto Łazienki por Vendredo, planita almenau gis junio-julio. Cadre de gi ciu vendrede on invitas por senpaga visitado de construajoi trovigiantai ene de la Regia Łazienki Parko cae de por ocasai expozizioi. Gvidas tra gi specialistoi laborantoi de la Regia Łazienki Parko, historiistoi, naturscientistoi, dendrologo cae ornitologo, respondeculoi pri la museai collectoi. La visitantoi estos krome provizataj per clarigoi pri historiaj eventoj kaj figuroj ligitaj kun Łazienki. La muzeo, la Regia Łazienki Parko, estas palaca giardena complexo kun 21 historiaj konstruaĵoj, interalie palaco sur akvo, malnova oranĝerio, reĝa teatro kaj ĉasista palaco. En la 76 hektara parko troviĝas 8,5 mil arboj kaj arbustoj, inter ili 4 naturmonumentoj.